Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Հասմիկ Գրիգորյանն է։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Կենտրոնական բանկը հայտարարել է, որ սահմանադրական դատարանը կուտակային բաղադրիչի մասնակիցներին պարտադիր կուտակային վճարները կատարելու պարտականությունից չի ազատել։ Հայաստանի անդամակցությունը մաքսային միությանը ենթադրում է նաև Հայաստանի ինտեգրումը միասնական ռուբլու գոտի, ասում են տնտեսագետները։ Վերաքննիչը մերժեց Զարուհի Փոստանջանի փակ շուկայի հարցով բողոքի քննությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել լուրեր, որը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը երեք հակադարձել է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության պնդմանը, թե Ադրբեջանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալված Խաչիկ Մարտիրոսյանը առնչություն չունի ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների հետ եւ իրենց հայտնի չէ։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների, որոնք բեմադրություն կազմակերպելու համար ընդունակ են հոգեկան հիվանդությամբ տարապող Հայաստանի 77-ամյա քաղաքացու ներկայացնել որպես հայկական դիվերսանտ, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն իր գործունեությունը կառուցում է փաստերի հիման վրա, որոնք կոնկրետ Խաչիկ Մարտիրոսյանի դեպքում կներկայացնեն դատավարության ժամանակ, հայտարարում է ազգային անվտանգության ծառայության մամլոկենտրոնը։ Խուճապի մատնվելու ադրբեջանական կողմի շարժառիթները մեզ համար պարզ են, առաջարկում ենք սպասել դատավարության գործընթացին, ասված է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի կենտրոնական բանկն արձագանքել է կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի որոշ հոդվածների կասեցման վերաբերյալ բազմաթիվ գրություններին։ Այդ առիթյան մեջ կենտրոնական բանկը հորդորում է ձեռն պահ մնալ սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշման տարաբնույթ ընկալումներից, նշելով, որ հետագայում հետևանքները կարող են ավելի ծանր լինել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր Սոչիում տեղի կունենած մեռային 22-րդ օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որի ներկա լինելու համար Սոչի են ժամանել մի շարք երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին փետրվարի 12-ից 13-ը իր առաջին պաշտոնական այցը կկատարի Ադրբեջան, այս մասին տեղեկացնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը պատրաստ է ընդդիմության հետ բանակցությունների եւ դեմ չէ երկրում սահմանադրական փոփոխություններին, այս մասին նա հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Վիկտոր Յանուլանդի հետ հանդիպման ընթացքում։ Սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք միտված են նախագահի լիազորությունների սահմանափակման ընդդիմադիրների հիմնական պահանջներից մեկն է, ծայր ժամի լրահոսը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հիշեցնեմ լուրերը կարդաց Լուսինե Մուսայելյանը, շնորհակալություն Լուսինե, անդրադառնանք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Թեև հունվարի 24-ին սահմանադրական դատարանը աշխատակարգային որոշմամբ կասեցրեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի պարտադիր կուտակային վճարներ չկատարելու կամ ուշացումով կատարելու, ինչպես նաև կենսաթոշակային ֆոնդ և ֆոնդի կառավարիչ ընտրելու համար պատասխանատվություն ենթադրող դրույթների գործողությունը, սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ սահմանադրական դատարանը մասնակիցներին ազատել է նաև կուտակային վճարներ կատարելու պարտավորությունից։ Այսօր նման բովանդակությամբ հայտարարություն է տարածել կենտրոնական բանկը, հորդորելով մասնակիցներին դատարանի աշխատակարգային որոշումը սխալ չընկալել, հետագա խնդիրներից ուղղակի ապահովագրվելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Կենտրոնական բանկն այսօր հայտարարություն է տարածել, որտեղ նախազգուշացրել է պարտադիր կուտակային վճարները չկատարելու ծանր հետևանքների մասին։ Բանկը նախ հիշեցնում է, որ սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի որոշմամբ կասեցվել է պարտադիր կուտակային վճարները չկատարելու համար նախատեսված պատասխանատվությունը, ապա անում է հետևյալ հետևությունը։ Այսպիսով, սահմանադրական դատարանը իր աշխատակարգային որոշմամբ կուտակային բաղադրիչի մասնակիցներին պարտադիր կուտակային վճարները կատարելու պարտականությունից չի ազատել։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը յուրօրինակ ձևով մեկնաբանելուց հետո կենտրոնական բանկը գրեթե սպառնում է վիճարկվող դրույթների Հայաստանի սահմանադրականության համապատասխանող ճանաչվելու պարագայում պարտադիր կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների համար հետևանքները թերևս ավելի ծանր կլինեն եւ կհանգեցնեն բաց թողնված ժամանակահատվածի համար կուտակային վճարների միանվագ կատարելու պարտավորությանը։ Ստացվում է, որ թեև սահմանադրական դատարանը դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել, սակայն կենտրոնական բանկն արդեն իսկ նախազգուշացնում է ծանր հետևանքների մասին։ Միջդեռ հիշեցնենք, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը մի քանի օր առաջ տարածած իր պարզաբանման մեջ հստակ նշել էր, որ եթե անգամ մարտի 28-ից հետո սահմանադրական դատարանը որոշի, որ պարտադիր կուտակայինի բաղադրիչը չի հակասում սահմանադրությանը, ապա մեջբերում եմ, մարտիկ ստիպված չեն լինի վճարել նախորդ երկու ամիսների չվճարած գումարները, քանի որ դա հակասում է սահմանադրության նորմին, համաձայն որի անձի իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքները եւ այլ իրավական ակտերը, այդ թվում սահմանադրական դատարանի որոշումները, հետադարձ ուժ չունեն մեջբերման ավարտը։ Այսինքն կենտրոնական բանկի այսօր տարածած հայտարարությունը ուղղակի հակասության մեջ է մտնում մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարության հետ։ Պարտադիր կուտակային օրենքի դրույթները հակասահմանադրական ճանաչելու պահանջով դատարան դիմաց քաղաքական ուժերից հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ ընդգծեց, որ կենտրոնական բանկն իր այսօրվա հայտարարությամբ փաստել է, որ արհամարում է սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Ըստ էության, այսօր եւ կառավարությունը, եւ կենտրոնական բանկը, եւ հարկային տեղեկությունը բոլորը պահում են իրենց այնպես, կարծես սահմանական դատարանի որոշում իրենց համար գոյություն չունի։ Սա նույնպես ցույց է տալիս, թե ինչ պետության մեջ ենք մենք ապրում։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ ընդգծում է անկախ պետական մարմինների կողմից արվող հայտարարություններին, ովքեր կարդալու ունակություն ունեն, ապա հասկանում են, որ սահմանադրական դատարանը պարտադիր կուտակային բաղադրիչի կիրառությունը մինչև մարտի 28-ը կասեցրել է։
Դյումը մեր ասրակության աշխատավորներին, որ ձեր իրավունքը խախտում են, եթե առանց ձեր համաձայնության ձեզանից սպահումներ են կատարում եւ փոխանցում են այդ ֆոնդին։ Այնուամենայնիվ ես չեմ կարծում, որ սա այսպես լռելային կանցն է, ես կարծում եմ դատարանը կհեղեղվեն դատարանները անպատասխան բողոքներով։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքների աշխարհագրությունն ընդլայնվում է, բողոքի ակցիաներ են սպասվում նաև Լոռու մարզում։ Վաղը Վանաձորում եւ Ալավերդիում երթեր են անցկացվելու։ Մասնակիցները նշում են, որ միայն դրանով չեն սահմանափակվելու։ Մինչև սահմանադրական դատարանի վերջնական վճիռը, պարբերաբար իրենց դժգոհության մասին իշխանություններին հիշեցնելու են տարբեր ակցիաների միջոցով։ Լոռու մարզի մեր թղթակիցն է զրուցել լոռեցի ակտիվիստների հետ։
Փետրվարի 8-ին Լոռու մարզի Վանաձոր և Ալավերդի քաղաքներում մարդիկ պատրաստվում են բողոքի երթ կազմակերպել ընդդեմ կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի։ Մինչ այս Ալավերդիում երկու անգամ տեղեկատվական երթ է տեղի ունեցել։ Մարդկանց տեղեկացրել են կուտակային համակարգի առավելությունների և թերությունների մասին։ Ալավերդու դեմ են պարտադիրին նախաձեռնող խմբի անդամ Մարիանա Պեպանյանը մեծ զրույցում տեղեկացրեց, որ փետրվարի 8-ին Ալավերդիում քաղաքացիական անհնազանդության դրսևորումներ չեն լինի։ Պարզապես մարդիկ բողոքի իրենց ձայն են բարձրացնելու, այսպիսով տեղյակ պահելով իշխանությունների և գործատուներին, որ իրենք դժգոհ են կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքից և չեն պատրաստվում ընդունել այն։ Վանաձորում ևս բողոքի երթ է լինելու։ Վանաձորյան նախաձեռնություն ընդդեմ կուտակային խմբի անդամ Հովանես Ղազարյանը մեզ փոխանցեց, որ մինչև սահմանադրական դատարանի որոշում ընդունելը, Վանաձորում լինելու են տարբեր ակցիաներ, չեն սահմանափակվելու միայն երթով ու հավաքով։
Նպատակը մեկն է, մինչև սահմանադրական դատարանի որոշում ընդունելը, ցույց տալ սահմանադրական դատարանին, որ մենք մտադիր չենք մեր իրավունքները խախտող որոշման դեպքում հաշվի նստել այդ որոշման հետ ու ինչ-որ լռել։ Գտնում ենք, որ սահմանադրությանը հակասում է օրենքի պարտադիր կիրառումը եւ պայքարելու են մինչեւ դեռ։
Ղազարյանն ասում է, որ արդեն դանակը ոսկորին է հասել մարզերում, մարդիկ տեսնում են, որ այլևս հնարավոր չէ այսպես եւ դուրս են գալիս պայքարի։ Համոզված է, որ Լոռու մարզի պայքարին կհաջորդեն ընդվզումներ հանրապետության մյուս մարզերում։
Այնպես չի, որ մյուս մարզերը, մյուս համայնքները ավելի լավ օրի են, քան Վանաձորը կամ Ալավերդին։ Ճիշտ է, Լոռու մարզը ինքը բոլոր մարզերի մեջ առանձնահատուկ առաջի հորիզոնականներում է եւ աղքատության ցուցանիշներով եւ արտագաղթի ցուցանիշներով, բայց ամեն դեպքում այնպես չի, որ մյուս մարզերում վիճակը լավ է։ Կարծում եմ, որ ձնագնդի էֆեկտ ստանալու բոլոր հակումներն ունի գործընթացը, իսկ գաղտնիք չի, որ ձնագնդի էֆեկտը եթե եղավ, հաստանակա ապահովված է։
Իդեպ նկատենք, որ Լոռվա ձմեռավանդական միջոցառումը այս տարի նույնպես կայանալու է փետրվարի 8-ին։ Սովորաբար տոնը նշվում է փետրվարի առաջին շաբաթ կամ կիրակի օրը։ Հովանես Ղազարյանի խոսքով, անգամ եթե միտում կա, դա չի կարող խոչընդոտել հավաքի կայացմանը։
Նարե Ստեփանյանն էր պատմում, շնորհակալություն Նարե, այլ թեմաների մասին։ Այսօր ազգային ժողովում անցկացվել է Քարոյան նիստերի ավարտին ավանդաբար տեղի ունեցող ճեպազրույցների շարքը։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկա գտնվել խմբակցությունների ներկայացուցիչների ասուլիսներին։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 ուժերը իշխանապողությունը դիտարկում են փոփոխությունների հասնելու վերջին միջոց։ Այդ հարցը խորհրդարանական ուժերի համար դեռևս օրակարգային չէ։ Ոչ իշխանական ուժերը Արմեն Ռուստամյանի ձևակերպմամբ հասունացնում են իշխանապողություն։ Միասնաբար գործող քաղաքական 4 ուժերի նոր մարտավարությունն է դա։
Մեծամասնությունը օգտվելով իր մեծամասնությունից մեխանիկորեն խոչընդոտում արգելափակում է ըստեյության։ Բնական հարց է առաջանում, որ եթե բոլոր այդ տիպի հարցերը մերժվել են իշխանությունների կողմից, ուրեմն մնում է հարցերի լուծման միակ տարբերակը, դա իշխանություններին փոխելու տարբերակն է։
Նաիրա Զոհրաբյան, Բարգավաճ, Հայաստան։
Իշխանապողություն ասելով, իշխանապողություն չի լինում եւ չի լինելու։ Այո, մեր երկիրը կանգնած է ծայրահեղ լրջագույն մարտահրավերների եւ խնդիրների առջեւ։ Այո, այսպես շարունակել այլևս չի կարելի։ Այո, երկրին անհրաժեշտ են լրջագույն համակարգային փոփոխություններ։ 4 քաղաքական ուժեր փորձել են եւ փորձում են ձևավորել միասնական քաղաքական օրակարգ։ Մենք ունենք մի քանի լրջագույն խնդիրներ մեր միասնական քաղաքական օրակարգում, եւ մենք փորձում ենք փոքր քայլերի հաջողությամբ շարժվել առաջ։ Կվերածվի մեր համագործակցությունը 4 քաղաքական ուժերի շատ ավելի լայն քաղաքական օրակարգ ընդգրկող խնդիրների, եկեք իրադարձություններից առաջ շնկենք։
Լևոն Զուրաբյան, Հայազգային կոնգրես։
Այո, մենք շատ լուրջ խոսում ենք, հիմա բանակցում ենք, տարբեր գաղափարներ կան, երբ մենք ունենանք ինչ որ հարցերի շուրջ արդեն համաձայնենք, ինչ որ հարցեր դեռ քննարկման փուլում են, երբ մենք վերջնական մեր որոշումների փաթեթը կունենանք, մենք ձեզ դա կներկայացնենք։
Խորհրդանի ոչ իշխանական ուժերը շարունակելու են նորանոր նախաձեռնություններով հանդես գալ, լավ իմանալով, որ բարձրացված հարցերը տապալվելու են իշխանական կոալիցիայի կողմից։ Հայտարարեց Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։
Աստղիկ Բեդևյանն էր հաղորդում ազգային ժողովից։ Այլ թեմաների մասին. Մի շարք փորձագետների պնդմամբ մաքսային միության ճանապարհային քարտեզում ամրագրված պահանջների համաձայն Հայաստանի տնտեսական բնագավառին անրջվող որոշումները կայացնելու է ոչ թե Հայաստանի իշխանությունը, ինչպես երկրի սահմանադրությունն է պահանջում, այլ մաքսային միության ղեկավար Մարմինը, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը։ Բացի այդ, քանի որ մաքսային միությունում պաշտոնական լեզուն ռուսերենն է, ապա Հայաստանում այդ շրջանակում ընդունվելիք պաշտոնական որոշումները, ընթացակարգերը, փաստաթղթաշրջանառությունը լինելու է ռուսերեն։ Ինչը ևս շատերի գնահատմամբ հակասահմանադրական է։ Տնտեսագետներն էլ ուսումնասիրելով ճանապարհային քարտեզի բովանդակությունը ասում են, որ այստեղ նաև արժույթային հիմնարար կարգավորումներ են լինելու, ինչը ստիպում է մտածել, որ հող է նախապատրաստվում հետագայում ազգային դրամը ռուբլիով փոխարինելու։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել փորձագետների հետ։
Հայաստանի կողմից իրականացվող մաքսային միության ճանապարհային քարտեզը չի վերաբերվում միայն մաքսային ինտեգրման հարցերին, այլև հիմք է նախապատրաստում միասնական տնտեսական համակարգի, իսկ հեռանկարում նաև միասնական արժույթի համար։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց տնտեսագետ Հարվարդի համալսարանի շրջանավարտ Սամսոն Ավետյանը։ Ծավալուն 116 էջ կազմող ճանապարհային քարտեզ ուսումնասիրած տնտեսագետները այսօր Ազատության այդ զրույցում կանգառան հատկապես երկու պայմանագրերի վրա, որոնց Հայաստանը պետք է միանա և որոնք մեր զրուցակիցների կարծիքով ակնհայտորեն դուրս են զուտ մաքսային ինտեգրման սահմաններից։ Պայմանագրերից առաջինը կոչվում է համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության մասին, իսկ երկրորդը արժութային քաղաքականության համաձայնեցված սկզբունքների մասին։ Երկու պայմանագրերն էլ կնքվել են 2010-ի դեկտեմբերի 9-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի կողմից, և, ինչպես ասացինք, Հայաստանը պետք է միանա այդ պայմանագրերին։ Օրինակ, համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության մասին պայմանագիրը հիմք ընդունելով, Հայաստանի կողմից իրականացվող ճանապարհային քարտեզի 255-րդ կետում ուղղակի նշված է. մաքսային միության և միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների մակրոտնտեսական քաղաքականության 2013-14 թվականների հիմնական ուղենիշների Հայաստանի կողմից իրականացման վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստում։ Սամսոն Աբեցյանը այսպես արձագանքեց նշվածին.
Դա ինձ բավական հետաքրական է թվում, որովհետև շատ ժամանակ մաքսային միությունները սահմանափակում են սակագների, սակագնային քաղաքականությունով և ստանդարտների սանիտարական թեկուզով այդ առումով է սահմանափակում։ Մակրոտնտեսական սինխրոնիզացիան կամ հարմոնիզացիան երկրների միջև, սա ես կարծեմ մի քիչ ավելի լուրջ քայլ է ինտեգրման ճանապարհին, որը ես կասեի, ասենց ասեմ, մաքսային միության ծառաներից դուրս է շատ ժամանակ։
Ինչ է սա նշանակում։
Ես կասում սա ինտեգրման փուլի մյուս քայլն է։ Ես կասեի ինտեգրման մյուս փուլի մասին է խոսքը, որը նախապատրաստում է հիմա։
Նյութը պատրաստել էր Սարգիս Սարությունյանը։ Վերադառնանք փակշուկայի խնդրին։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի փակշուկայի հարցահայցով բողոքի քննությունը։ Դատական ստուգման պետք է ենթարկվեր պատգամավորի բողոքը մերժելու վերաբերյալ Երևան քաղաքի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դեկտեմբերի 6-ի որոշման օրինականության և հիմնավորվածության հարցը։ Նշենք, դեկտեմբերի 6-ին էլ դատարանը մերժել էր Փոստանջանի հայցը, որով նա պահանջում էր փակշուկայի ապօրինի կառուցապատման համար քրեական պատասխանատվության ենթարկել հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանին և Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Դատարանի մերժման պատճառաբանությունը հանցակազմի բացակայությունն էր։ Դատարանում է եղել Լիաննա Մնացականյանը։
Այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի վերաքննիչ բողոքը, որը վերաբերում էր փակշուկայի կառուցապատմանը։ Նախագահող դատավոր Մելիք Սարգսյանը հրապարակելով որոշումը նշեց, որ պատգամավորի բողոքը մերժելու վերաբերյալ Երևան քաղաքի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դեկտեմբերի 6-ի որոշումը օրինական է և հիմնավորված։ Հիշեցնենք, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը 2013 թվականի հունիսին հայց էր ներկայացրել առաջին Ատյանի դատարան, որով պահանջում էր մեջբերում փակշուկայի ապօրինի կառուցապատման համար քրեական պատասխանատվության ենթարկել հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանին և Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին մեջբերման ավարտ։ Սակայն դեկտեմբերին հայցը մերժվել էր։ Փոստանջանի փաստաբան Հերմինե Միքայելյանը, ով այսօր դատարանում ներկայացնում էր նրա շահերը, նշեց, որ պետք է ծանոթանա արդեն վերաքննիչի որոշման, մասնավորապես պատճառաբանությանը, որով մերժվեց բողոքը։
Պատմահայտորեն տեսակ, թե ինչ է կատարվում դատարանում, դատախազը ոչինչ չկարողացավ բերել միջնորդությունների դեմ, համապատասխան բաց թողումներով ամբողջ քրեական գործը ապօրինի է կարելի ասել, և հետագա ընթացքը Երևան միջի որոշումը մեզ տրամադրեն։ Եվ հետաքրքիր է, թե դատարանը ինչ է պատճառաբանել և ինչ է հիմքում դրել մերժման։
Ազատության ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք ակնկալում էին նման որոշում, փաստաբանը պատասխանեց, որ այս երկրում ամեն ինչ հնարավոր է։
Սպասելի է, որովհետև ակնհայտորեն դատավորը հիմք տվեց դատախազին հուշման կարգով, ասեց, որ կարող եք ներկայացնել վարչական դուժերի մասին համապատասխան որոշումները քաղաքապետի կողմից կայացված, որը հիմք էր տալիս ենթադրելու, որ դատարանը փորձում էր իր մերժման հիմքում դնել հենց այդ վարչական ակտերը, որ արդեն երկու անգամ վարչական դուժի ենթարկվել է, սակայն այդ վարչական ակտերը կայացրել էին ոչ այս քրեական գործի շրջանակներում և ավելի վաղ հաղորդում տված Սյոպա Սաֆարյանի և նախկին քաղաքացիների կողմից։
Դատական նիստի ընթացքում Հերմինե Միքայելյանը նշեց, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի կամ կազմակերպություն շինարարություն իրականացնելու համար պետք է թույլտվություն և նախագիծ ունենա, երկար ընթացակարգ անցնի, ներկայացնի քանդման ենթակա օբյեկտը, մանավանդ եթե խոսքը վերաբերում է մշակութային արժեքի, սակայն այդ ամենը չի արվել, մինչդեռ դատախազ Մամիկոն Գեղամյանը հակառակն էր պնդում։
Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարության Պահպանության Մշակույթային Պահպանության Գործակալության Պետի Կողմից Նախագծային Պաշտպանության Պրոտոկոլի Կապերը Երևանի Նախագծային Կողմից Համաձայնվել է 27/2012 թվականին
Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի հետաքննիչ Արմեն Օրդակյանը, ով փակ շուկայի գործով քննություն է իրականացրել դատարանում, նշեց, որ կատարած խախտումների համար կառուցապատողն արդեն տուգանվել է։
Երկար խախտումները հենց այս վարչական ու ներկայացրի դույժի ենթարկել են ապօրինի ծածկի խախտումները, որոնց համարի ենթարկվել են պատասխանատվության վարչական, որը եթե վարչականը բնականաբար չի առաջացնում քերական պատասխանատվություն։
Զարուհի Փոստանջանի փաստաբանը տեղեկացրեց, որ վճռապեք դատարան բողոքը ներկայացնելու հարցը առաջիկայում պետք է քննարկի պատգամավորի հետ։ Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Տեղափոխվենք մշակութային դաշտ։ Մշակութային ենթակառուցվածքների արդիականացում, հայկական ժառանգության էլեկտրոնային ստեղծում, երիտասարդ երաժիշտների կատարելագործման խթանում։ Այս եւ այլ ուղղություններն են հայտնվել Մշակույթի նախարարության 2014-ի գերակա խնդիրների ցանկում։ Այսօր Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն է հանդիպել լրագրողների հետ։ Գայանե Դանելյանն է ներկա գտնվել ասուլիսին։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը այսօր պատասխանեց լրագրողներին և ոչ միայն լրագրողներին հասարակության հետաքրքրող մի շարք հարցերի, մասնավորապես ի պատասխան մեր ռադիոկայանի այն հարցի, թե ի վերջո երբ գումարներ կհատկացվեն մեր կինոգործիչներին հայոց ցեղասպանության մասին գեղարվեստական ֆիլմ նկարանելու 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ, նախարարը մի շատ հետաքրքիր լուր հայտնեց, որը կարծում եմ կհետաքրքրի ողջ աշխարհով մեկ սփռված հայերին։ Այն է, որ փաստորեն արդեն հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ երկու ֆիլմ է նկարահանվել արտասահմանում ոչ հայազգի կինոգործիչների կողմից։
Այսօր արդ երկրում եւ մի ամիս հետո ես դրա մասին ցես ավելի մանրամասը տեղեկություններ կտամ, որտեղ պետք է այդ ֆիլմերը դիտեմ եւ որից հետո կա արդ երկրում այսօր անվանի ռեժիսորներ ոչ հայազգի նախաձեռնել ֆիլմերի նկարահանում, նույնիսկ երկուսը արդեն ավարտված է։
Նախարությունը ևս միջոցներ է տրամադրել 3 փաստավավերագրական ֆիլմ նկարանելու համար։ Ցեղասպանության 101-ի պետական հանձնաժողովն էլ առաջիկա 1-2 ամիսների ընթացքում իր հերթին կքննարկի որոշակի կինոնախագծեր, որոնք արդեն իսկ ներկայացված են հանձնաժողովին։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի այսօրվա ասուլիսը տեղի ունեցավ Եղիշե Չարենցյանի գրականության և արվեստի վերջերս հիմնանորոգված թանգարանում։ Ի պատասխան լրագրողների հարցերի նախարարը շեշտեց, որ յուրաքանչյուր տարի նախարությունը միջոցներ է տրամադրում այս կամ այն մշակույթի ուջախի վերանորոգման կամ հիմնանորոգման համար, և այս գործընթացը շարունակվելու է, թե այս տարի 2014-ին և թե հաջորդ տարին։ Կվերանորոգվեն թանգարաններ, թատրոններ, համերգասրահներ, այս տարի մասնավորապես Հայաստանի ֆիլհարմոնիկը նոր երաժշտական գործիքներ կստանա, Սոս Սարգսյանի հիմնադրած համազգային թատրոնի համար էլ շենք ի վերջո կկառուցվի, բայց ոչ միայն պետական միջոցներով, և որքան շուտ ի հայտ կան բարերարներ, ներդրողներ, այնքան ավելի արագ կսկսվի այդ գործընթացը, ասաց նախարարը։ Իսկ այ մնջախաղի թատրոնը դեռ պիտի սպասի, քանի որ ավելի կարևոր առաջնահերթ հիմնախնդիրներ կան լուծելու մշակույթի ոլորտում։
Տեղական մշակույթի ոլորտում այսօր հրատապ կարգավորման 3 խնդիրներ կան 2014 թվականին։ Առաջնացին խոսքը վերաբերում է օրենսդրական դաշտին, մասնավորապես հուշարձանների ոլորտում և թանգարանային գործում։ Երկրորդ հատվածը վերաբերում է կադրերին, որովհետև այսօր մշակույթի ոլորտի կադրերի ոչ թե այնքան պատրաստման, ինչքան վերատապատրաստման գործընթացները շատ հրատապ կարգավորման անհրաժեշտություն ունեն, և երկրորդը անշուշտ դա ցեղասպանության տարերեցին նախապատրաստական աշխատանքները։
Մշակույթի նախարարությունը նոր փող նախարար ունի, իդեմս Ներսես Տեր-Վարդանյանի, և ահա մամուլում շրջանառված այն տեղեկությունը, թե նրա անունը կապվել է մշակույթի ոլորտում Իշխան Զաքարյանի բաց այդ չարաշահումների հետ, Հասմիկ Պողոսյանն այսօր ասաց, թե նման բան չկա, քրեական գործում նրա անունը չի եղել։ Հարց հնչեց նաև մամուլում շրջանառված թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի շենքի գրավադրման մասին։ Նախարարն ասաց, որ ինքն այդպիսի բան չի լսել, շեշտելով, որ ինստիտուտի կառավարման խորհրդի նախագահն է։
Ո՞վ է ասում, որ գրավի տակադրված։ Ես այդպիսի տեղեկություն չունեմ, որ շենքը գրավի տակադրված, չկա տես տեղեկություն։ Գիտեք, ես պետք է ասել միայն մի բան, որ այդ հարցը դեռևս չի քննարկվել։ Անունները հայտնվեցին ավելի շուտ, քան ընդհանրապես սկսվեց ռեկտորի հարցի քննարկումը, առավել ևս եկեք բոլորը ձեզ հիշեցնեմ, որ ինչ ձևով էլ այդ հարցը քննարկի կամ չքննարկվի, կա ընտրության սկզբում, այսինքն կա օրինակ լինելու է օրինական ընտրություններ, այդ ընտրություններին ցանկացողները բոլորը կարող են գան մասնակցել և պայքարեն այդ տեղի համար, եթե այդպիսի ցանկություններ կան, այսինքն
իհարկե կոնկրետ ծրագրերով, ճիշտ
է, իհարկե անշուշտ, այսինքն դա բոլոր ընտրությունների նախապայմաններն է։
Ինչ վերաբերում է պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությանը, մասնավորապես հին Երևանի նախագծի իրականացմանը, ապա Հասմիկ Պողոսյանը համոզված է, որ այն ի վերջո իրականություն կդառնա, եթե իհարկե ներդրողներ հայտնվեն։
Այ եթե մենք հին Երևանը չկարողանանք այս շենքերի վերականգնումը ապահովենք, ես ես կարծում եմ, որ այդպիսի տարբերակ չլինի, որտեղ այսօր կառուցապատումը կանգնացված է, առաջ չի գնում հենց այդ պատճառով, որ չեն կարողանում համաձայնվել հին Երևանի ամբողջական վերականգնման մասով հետաքրքրող շահագրգիռ անձանց գտնելու։ Հին պատմամշակութային հուշարձաններ այնուամենայնիվ վերականգնում և շահագործում են։ Եվ Աբովյանի վրայի մի երկու հուշարձանի դեպքերը, երեք նույնիսկ պատմամշակութային հուշարձանի, եկեք դրա վրա էլ ուշադրություն դարձնենք։ Այսինքն մենք անցանք մի դժվար անցումային շրջան, բայց որից հետո այնուամենայնիվ դրական գործընթացներ կա։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանի ժամանակով 20:15-ին Սոչիում տեղի կունենա ձմեռային 22-րդ Օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Ձմեռային Օլիմպիադայի պատմության մեջ ամենաթանկ Օլիմպիադային մասնակցում է 88 պետություն։ Բացմանը ներկա կլինեն նաև Ռուսաստանի ու Հայաստանի նախագահները։ Տեսանք Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 8:15-ին մոլորակի ուշադրության կենտրոնում կլինի Կրասնոդարի երկրամասը, Սոչիում սկսվում է ձմեռային 22-րդ Օլիմպիադայի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Օլիմպիադային մասնակցում է 2800 մարզիկ 88 պետությունից, 7 մարզաձև, 15 ենթակարգ, ոսկե արծաթե և բրոնզե մեդալների 98 կոմպլեկտ։ Հայաստանը Սոչիում կներկայացնի 4 մարզիկ։ Մարզիկները պայքարեն մղելու այդ մեդալները վաստակելու և նոր ռեկորդներ սահմանելու համար, բայց մի ռեկորդ արդեն սահմանվել է։ Սոչիի Օլիմպիադան դարձել է ամենաթանկը, ընդ որում խոսքը ձմեռային խաղերի մասին չէ, դրանք ավանդաբար ավելի քիչ գումար են պահանջում, քանի որ մարզաձևերի թվով էապես զիջում են ամառային խաղերին։ Սոչիի Օլիմպիադան ամենաթանկն է այդ խաղերի ամբողջ պատմության ընթացքում։ Հասարակական կարծիքի հետազոտություններ անցկացնող Լևադա կենտրոնը օրերս հրապարակել է Օլիմպիադայի թեմայով հարցման արդյունքները։ Ինչու են ռուսաստանցի պաշտոնյաները պայքարել Օլիմպիադան Սոչիում անցկացնելու համար հարցին, 7%-ը չի պատասխանել, 15%-ը նշել է, որ օլիմպիական կառույցները շահավետ են Կրասնոդարի համար, 17%-ն ասել է, որ Օլիմպիադան թույլ կտա բարձրացնել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը, 23%-ի կարծիքով Օլիմպիադան նպաստում է ազգի միավորմանը և հայրենական սպորտի զարգացմանը, հարցվածների 38%-ն ասել է, որ Օլիմպիադան լավ առիթ է պետական բյուջեից հատկացված հսկայական գումարը թալանելու համար։ Ահա Լևադա կենտրոնի երկրորդ հարցը. Ինչով բացատրել այն, որ Սոչի Օլիմպիադան դարձել է ամենաթանկը։ Լսեք, սա հենց իրենք ռուսաստանցիներն են ասում։ Պատասխան չունի 7%-ը։ 14%-ը նշել է, որ ցանկացած հաջորդ Օլիմպիադա ավելի թանկ է, քանի որ աշխարհում գնաճ է։ 14%-ի կարծիքով պատճառը Ռուսաստանում շինարարական աշխատանքի վատ որակն է եւ վատ կառավարումը։ 15%-ի համոզմամբ դա կապված է Սոչիում կառուցված օբյեկտների բարդությամբ։ 19%-ը ենթադրում է, որ դա դաշնային ծրագրերի իրականացման վատ պետական կառավարման հետևանք է։ 34%-ն ասել է, որ պատճառը շինարարությունը իրականացրած ընկերությունների անբարեխղճությունն է եւ ագահությունը։ Իսկ 47%-ի համոզմամբ Օլիմպիադան այդքան թանկ է, որովհետեւ հատկացված գումարի մեծ մասը մսխել են։ Կրասնոդարի երկրամասում Ադլեր Կրասնայա Պոլյանա ընդամենը 48 կիլոմետրանոց ավտոճանապարհի համար ռուսները ծախսել են 227 միլիարդ ռուբլի։ Դա հավասար է 140 միլիոն դոլարի, ասել է թե 1 մետրի գինը 140 000 դոլար։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչներից Բորիս Նեմցովի համոզմամբ Սոչիի Օլիմպիադայի ծրագրից մսխվել է մոտ 1 տրիլիոն ռուբլի, 25-ից 30 միլիարդ դոլար։
Այս պահի համար այսքան Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում է ժամը 19:00-ին FM 102 հաճախականությամբ։ Օրվա ընթացքում այցելեք ազատություն.am կայք, ցանոթացրեք օրվա ողջ լրահոսին, դիտեք նյութերի վիդեո տարբերակները, իսկ յուրաքանչյուր օր ժամը 20:00-ին Ազատություն TV-ով փնտրեք մեր լրատվական հետևեք մեր լրատվական թողարկումներին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն, հանդիպման ակնկալիքով։